Бүген Татарстан хөкүмәте йортында Татарстан министрлар комитеты һәм республика дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү, мәгълүмат технологияләре һәм элемтә министрлыгы коллегиясенең уртак утырышы узды. Утырыш 2021 елдагы эш нәтиҗәләренә һәм Татарстанда цифрлаштыру юлын уздыруга багышланган иде. Чарада Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов видеоконференция режимында Россия Федерациясы цифрлы үсеш, элемтә һәм масса күләм коммуникацияләр министры Мәхсүт Шадаев катнашты. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин хәбәр иткәнчә, 2021 елда республикада гражданнар, дәүләт хакимияте органнары һәм җирле үзидарә органнарының барлык өлкәләрен цифрлаштыру буенча эш алып барылды. Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрне электрон рәвешкә күчерү бара. 2022 ел республикада цифрлаштыру елы дип игълан ителүен исәпкә алып, Татарстан президенты цифрлы инфраструктураны комплекслы үстерү турында карар кабул итте. Цифрлы проектларны 1 миллиард 600 миллион сумнан артык өстәмә финанслау килештерелде. Россия цифрлы үсеш, элемтә һәм масса күләм коммуникацияләр министры Мәхсүт Шадаев сәлемләү сүзендә цифрлаштыру мәсьәләләре эшчәнлекнең барлык өлкәләренә, төбәк һәм муниципаль структураларга кагыла дип искәртте. Татарстан һәр вакыт заманча цифрлы технологияләрне гамәлгә кертү буенча лидерлар рәтендә дип ассызыклады ул. Татарстанда булдырылган күп кенә карарлар соңыннан бөтен илдә гамәлгә кертелә. Бу шул исәптән электрон документ әйләнеше дә, электрон сату да. Министр шулай ук илнең күп кенә төбәкләре вәкилләренең Татарстанга белем алырга һәм соңыннан цифрлаштыру өлкәсендәге проектларны гамәлгә кертү өчен килүен билгеләп үтте. Федераль министр Татарстан Республикасына цифрлаштыру эше өчен рәхмәт белдерде һәм хакимиятнең барлык органнарына киләчәктә дә бу юнәлештә актив хәрәкәт итүләрен теләде. Татарстанда соңгы тәүлектә тагын 367 кеше коронавирус яктырган. Пандемия башланганнан бирле коронавирус белән барлыгы 46200дан артык кеше авырган. Бүгенге көндә 2,371,560 кеше вакцина ясаткан, 1,884,142-се аның ике компонентын да кадаткан, 176,732 кеше вакцинацияләүдә икенче тапкыр катнашкан. Гамали исемендәге эпидемиология һәм микробиология дәүләт тикшеренү үзәге директоры Александр Гинсбург Россиядәге балаларның 70-80%-на коронавирустан прививка ясатырга кирәклеген әйтте. Ләкин вакцина бары тик әти-әниләрнең ризалыгы белән генә ясалачак. Галим сүзләренчә, балалар коронавирус белән ешрак авырый башлаган, чөнки әлеге яшь төркемендә вакцинация уздырылмаган. 6 яшьтән алып 11 яшькә кадәрге балаларга коронавируска каршы спутник вакцинасы белән прививка ясауны бу язда ук башларга мөмкиннәр, диде Гинсбург. Омикрон штамы белән авырган вакытта кулланыла торган мөстәкыйль терапия кискен респиратор вирус инфекцияләре белән авырганда гына туры килә дияргә мөмкин. Әгәр температура 3 көн дәвамында 38 градустан югары тора икән, табибны өйгә чакыртырга кирәк. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының баш инфекционисты Халит Хәйертинов яңа COVID-19 штамы белән авыруның беренче билгеләре булганда нишләргә кирәклеге турында сөйләде. Омикрон штамы белән авырган вакыттагы мөстәкыйль симптоматик терапия кискен респиратор вирус инфекцияләренең классик күренешендә олоу белән тәңгәл килә һәм авыруның хәлен җиңеләйтүгә юнәлдерелә. Баш һәм мускуллар авыртулары булган очракта Халит Хәйертинов тәүлегенә 2 литрдан да ким булмаган сыеклыгы эчергә, тән температурасын көнгә 3 тапкыр үлчәргә һәм температураны төшерүче препаратлар кабул итәргә киңәш итә. Игә сезонлы салкын тию һәм кискен респиратор вирус инфекцияләре вакытында кулланыла торган рецептсыз чараларны алып куйырга кирәк, антибиотикларны контрольсез куллану рөхсәт ителми. Казанның муниципаль архивы 8 март урамы 5 А йорт адресы буенча урнашкан яңа бинага күчте. Шул уңайдан оешманың телефон номерлары үзгәрде. Хәзерге вакытта халык Казан шәһәре башкарма комитетының муниципаль архив идарәсенә 223-26-00 телефон номеры буенча мөрәҗәгать итә ала. Иртәгә 27 январда Муса Җәлил музей фатирында Кызыл Ромашка клубының Ерактагы моңлы бер көй булып ишетелсәк иде һаманда дип исемләнгән чираттагы утырышы узачак. Ул Муса Җәлил исемендәге Республика яшьләр премиясе, Габдулла Тукай исемендәге Дәүләт премиясе лауреаты, күренекле шагыйр Зөлфәтнең тууына 75 ел тулуга багышланган. Кичәгә шагыйр турындагы истәлекләр белән уртаклашырга якыннары, туганнары, каләмдәшләре чакырылган, шулай ук шигырьләре, аның сүзләренә язылган җырлар яңгыраячак. 27 мартта билгеләп үтеләчәк Халыкара театр көненә быел Исламия һәм Халил Мәхмүтовлар яшәгән йортта әлеге легендар артистларга истәлек тактасы куярга ниятлеләр. Гомерләре буе Тинчурин театрында эшләгән Исламия һәм Халил Мәхмүтовлар соңгы елларда әле театрдан ерак булмаган йортта гомер кичерәләр. Әле көз көне генә бу йорт диварына халык язучысы Фәнис Яруллинга истәлек тактасы куелган иде. Исламия Мәхмүтова хөрмәтенә истәлек тактасы кую инициативасы белән Татарстан халык депутатлары чыккан иде. Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов, Татарстан Дәүләт Советының мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр буенча комитет рәисе Айрат Зарипов, депутатлар Ыркай Зайдулла, Рамил Тыхватуллин имза куйган хатта Исламия Мәхмүтованың Татарстан Республикасы мәдәниятын үстерүгә зур өлеш кертүе искәртелгән. Татарстанның халык артисты Халил Мәхмүтов 2012 елның сентябрендә Татарстанның халык Россиянең атказанган артисты Исламия Мәхмүтова 2019 елның декабрендә вафат булды. Исламия һәм Халил Мәхмүтовлар 50 елдан артык гомерләрен театр сәнгатенә багышлаган шәхесләр. Узган елда Татарстанда 35 меңнән күбрәк гаиләгә беренче бала туу белән бәйле түләүләр бирелгән. Шулай ук авыл җирлегендә яшәүче гаиләләр дә беренче һәм өченче бала туган өчен түләүләр алды. Бу максатларга 131 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Шул ук вакытта республикада 36 меңнән артык 3 яшкә кадәрге бала махсус азык-төлек продуктлары белән тәэмин ителгән. Балалар бакчасына йөрүче балаларга да ярдәм күрсәтелә. Бу очракта ата-аналар түләгән акчаның бер өлешен компенсацияле ала. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 27 гыйнвар пәнҗешәмбе көнне болытлы һава, урыны белән кар, томан, җил көньяк-көнбатыштан талгын. Һава температурасы төнлә 13-18, көндез 8-13 градус салкын, юлларда бозлавык.